إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, terakhir kita membahas tentang pengertian bid'ah atau macam-macam bid'ah, dan telah kita bahas perbedaan pendapat ulama dalam masalah apakah bid'ah itu hanya satu bagian ataukah terdiri dari beberapa bagian. Dan perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah, telah kita sampaikan di pertemuan yang lewat, adalah khilafun lafzi, adalah perbedaan semu. Karena ulama yang mengatakan bahasanya bid'ah itu ada bid'ah hasanah dan sayyi'ah, mereka mengatakan bahwasanya jika satu hal yang mengada-ada setelah masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak didukung oleh sunnah, maka dia menjadi bid'ah yang madmumah, bid'ah yang terlarang. Sebagaimana kata Syafi'i, perkataan Al-Imam Syafi'i dalam masalah ini, beliau katakan, "Fama wafaqa sunnata fahuwa mahmudun." Maka bid'ah yang mencocoki sunnah, sesuatu yang baru ada setelah Nabi wafat, dan ini ada dalilnya dan ada sunnah yang membenarkannya, maka ini terpuji. Jika menyelisih sunnah, itulah yang tercela. Oleh karena itu, ketika kita berdialog dengan orang yang menganggap baiknya satu bid'ah ini dan itu, maka alangkah lebih baiknya kita tidak membicarakan tentang apakah ada bid'ah hasanah ataukah bid'ah sayyi'ah, apakah bid'ah itu terbagi dua ataukah tidak. Dan yang kita tidak bicara di situ, karena khilaf ulama tentang masalah ini adalah khilafun istihadi, dan jika kita berlebihan dalam masalah ini boleh jadi dianggap kita tidak punya hormat terhadap ulama-ulama besar yang punya pendapat semacam ini. Namun lebih kemudian kita ajak orang tersebut untuk mentelaah amalan yang dianggap sebagai bid'ah yang baik. Kita kembalikan kepada definisi Syafi'i. Apakah dalam bid'ah yang baik yang Anda baik tersebut terdapat sunnah yang membenarkannya? Terdapat sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membenarkannya. Jika tidak ada, bahkan itu bertentangan dengan banyak dalil, maka itu jelaslah menurut ulama yang membagi dua sekalipun itu adalah bid'ah yang tercela. Maka dalam hal ini patut kita bedakan antara mimba bitakrir wa mimba birat, antara kita membahas satu masalah secara taksil, maka boleh jadi akan kita bahas tentang masalah adanya dua pendapat ini, dan kita bisa rojihkan apa yang kita rojihkan. Misalnya kita katakan bahasanya yang tepat bid'ah itu cuma satu macam saja, itu tercela. Dan ketika kita mimba birot, ketika kita membantah, ketika kita berdialog, maka lebih tepat, langkah yang lebih tepat adalah kita ajak bicara kepada bid'ah yang dianggap atau amalan yang dianggap satu hal yang baik. Kita kembalikan kepada definisi Syafi'i dan kita tanyakan mana sunnah, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini, yang dengan itu maka amalan ini layak untuk disebut mahmudah atau hasanah. Ketika seorang mengatakan misalnya telafut niat, mengucapkan niat, ada satu bid'ah yang hasanah, maka kita tanyakan di manakah sunnah, sunnah Nabi yang mencocoki amalan semacam ini. Dan kita katakan bahasanya amal semacam ini menyelisih sunnah Nabi. Sunnah Nabi, lisan itu mengikuti hati, bukan hati mengikuti lisan. Sebagaimana hadis, ingatlah dalam badan itu terdapat segumpal daging. Maka lisan mengikuti hati. Maka anggapan bahasanya mengucapkan niat itu membantu hati, itu yukhalif sunnah, menyelisihi sunnah Nabi. Kemudian pembahasan berikutnya, qala al-musannif wa hafizahullah ta'ala, tsaniyan hukmul bid'ah fil islam, hukum bid'ah dalam Islam. Maka hukum bid'ah yakhtalif, berbeda-beda tergantung perbedaan pembagian bid'ah. Maka ulama yang qasamul bid'ata atau belum ya? Halaman. Atau kita dari Al-Kautsan ya. Ya, ke halaman 21. Berkaitan dengan dua pendapat ulama tentang pembagian bid'ah. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, bahasanya bid'ah tidaklah, istilah bid'ah tidaklah tutlak digunakan kecuali untuk sesuatu yang menyelisih sunnah. Ini adalah pendapat Syatibi, Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnu Hajar al-Haitami, dan Ibnu Rajab al-Hambali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian juga Az-Zarkasi, Asy-Syafi'i. Biografi mereka telah kita baca ya. Kemudian ada kutipan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, waqad qarana, dan telah kami tegaskan berkaitan dengan bid'ah, berkaitan dengan masalah kaidah untuk mengetahui sunnah dan bid'ah. Maka definisi bid'ah, dan yang dimaksud dengan bid'ah di sini adalah bid'ah fiddin, dalam agama. Yang dimaksud dengan bid'ah adalah malam yusyari'hullahu wa rasuluhu, segala sesuatu yang tidak dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Dengan bahasa lain, wa malam ya'mur bihi amra ijabin walastihbabin. Yang namanya bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, baik perintah wajib ataupun perintah anjuran. Makanya definisi bid'ah, segala sesuatu yang dianggap wajib oleh sebagian orang padahal syariat tidak mewajibkannya, atau segala sesuatu yang dianggap mustahab oleh seseorang, oleh sebagian orang, padahal syariat tidak pernah menyatakan bahasanya ini hukumnya mustahab. Kan fa amma ma umira atau ma amara bi amra ijabin wal istihbabin, Adapun segala sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah wajib ataukah perintah anjuran, dan perintah tersebut diketahui dengan dalil syar'i, maka dia adalah bagian agama yang Allah syariatkan. Wa in tanaza'a, meskipun terjadi perselisihan, berselisih ulul amri. Ulul amri yaitu para ulama dalam sebagian hal tersebut, apakah ini hukumnya wajib ataukah ini hukumnya mustahab, atau mereka berselisih apakah ini diperintahkan ataukah ini tidak diperintahkan. Maka itu adalah agama, baik hal tersebut dikerjakan dan dipraktekkan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam aulam yakun, atau tidak demikian. Maka agama adalah segala sesuatu yang diperintahkan dengan perintah wajib ataukah perintah anjuran, dan kita mengetahui hal tersebut diperintahkan oleh syariat dengan dalil syar'i, meskipun boleh jadi diakui ada sebagian perkara yang diperselisihkan ulama apakah ini diperintahkan ataukah tidak, apakah ini tidak diperintahkan sehingga hukumnya mubah, ataukah ini sesuatu hal yang diperintahkan sehingga bernilai ibadah dan bernilai pahala. Semisal ulama berselisih pendapat tentang memiliki rambut kepala, ittikhadus sya'r, apakah itu adalah sunnah dalam artian dan ibadah yang berpahala ataukah tidak, ataukah ini perkara mubah, orang mau gundul ya silahkan, orang ya mau punya rambut dan tidak bergundul juga silahkan. Maka ini satu hal yang diperselisihkan oleh ulama, apakah ini satu hal yang diperintahkan oleh syariat sehingga bernilai ibadah ataukah masalah mubah. Sebagian ulama berpendapat bahasanya itikhadu sya'r, punya rambut itu sunnah, itu satu hal yang diperintahkan oleh agama, maka semata-mata punya rambut itu berpahala. Ini pendapat Al-Imam Ahmad. Sebagian ulama yang lain ini masalah mubah, orang mau suka-suka mau gundul atau suka-suka untuk berambut itu tidak masalah, karena ini mubah-mubah saja, tidak ada yang kita katakan lebih dianjurkan, tidak kita katakan ada yang lebih baik secara agama dan secara syariat. Maka semua yang diperintahkan oleh syariat dan perintah wajib ataukah perintah anjuran, maka dia adalah agama, baik dipraktekkan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak dipraktekkan di masa Nabi. Maka fama fu'ila ba'dahu, maka apa yang dipraktekkan setelah Nabi wafat, dan itu atas dasar perintah Nabi, semisal memerangi orang-orang yang murtad dan memerangi orang-orang khawarij yang merupakan orang-orang yang mariqin, orang-orang yang melesat keluar dari agama, memerangi orang-orang kafir dari kalangan dari bangsa Persia, Turki, Romawi, demikian juga mengusir orang Yahudi dan Nasrani dari jazirah Arab dan yang lainnya, semuanya adalah sunnah Nabi dan agama dan amal yang berpahala. Berkaitan dengan masalah khawarij, maka khawarij adalah awaluman faraqa jama'at al-muslimin, sekte atau aliran yang pertama kali menyimpang dari jalan kaum muslimin, minal ahli bid'ah al-marikin, ahli bid'ah pertama, orang yang menyimpang keluar dari agama yang pertama kali. Maka sekte atau aliran sesat yang pertama muncul dalam sejarah umat Islam adalah khawarij. Mereka memiliki keyakinan kafirnya Utsman dan Ali radhiallahu anhuma, dan mereka
yuqaddimu dhalika, lebih mengutamakan hal ini, keyakinan tentang kafirnya Utsman dan Ali, daripada segala ketaatan. Maka ketaatan yang paling penting, amal berpahala yang paling berpahala, adalah meyakini kafirnya Utsman dan Ali. Demikian keadaan Khawarij masa silam. Demikian juga meyakini kafirnya Al-Hakamain, dua juru damai yang mendamaikan antara kelompok Ali ibn Abi Thalib dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, yaitu Amr ibn al-As dan Abu Musa al-Ash'ari. Maka mereka kafirkan dua orang ini karena jadi hakam, jadi juru damai berkaitan dan konflik Ali dengan Muawiyah. Demikian juga mereka kafirkan semua yang ridho dan sepakat dan setuju dengan tahkim, proses perdamaian antara Ali dengan Muawiyah. Dan mereka, dan tepatnya adalah mayoritas mereka, yukafiruna ashabal kabair, mayoritas sekte Khawarij masa silam mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan mereka berpandangan bahasanya memberontak terhadap penguasa ketika penguasa tersebut menyelisih sunnah, melanggar syariat, adalah hakon wajiban, sebuah kewajiban. Dan mereka terbagi menjadi ila idati firaqin, terbagi menjadi beberapa sekte-sekte yang lebih kecil. Kemudian Syatibi, pendapat beliau atau perkataan beliau tentang definisi bid'ah, Syatibi Al-Maliki rahimahullah ta'ala mengatakan ketika mendefinisikan bid'ah, beliau katakan yang namanya bid'ah adalah tariqatun fiddin, cara beragama, praktek beragama. Dan praktek beragama tersebut mukhtaro'atun, mengada-ada, tidak ada dasarnya, tidak ada tuntunannya. Tudahi syar'iyata, dan praktek mengada-ada tadi serupa dan mirip dengan praktek yang ada dasarnya dan tuntunannya. Maka yang namanya bid'ah kata Syatibi itu serupa dengan amal yang masyru', dan keserupaan bid'ah dengan amal yang masyru' itu dalam dua hal. Yang pertama, dalam berdalil, tidak ada satupun bid'ah kecuali pembuatnya membawakan dalil. Sehingga orang yang tidak tahu, yang mudah tertipu, mengira ini adalah amal yang dituntunkan. Karena dia bawakan dalil umum, dia bawakan dalil yang meskipun sebenarnya dalil yang tidak pada tempatnya. Hadis palsu, hadis dhaif dengan sepakat ulama kedhaifannya, dia bawakan. Tidak ada satupun bid'ah kecuali pelakunya mendatangkan dalil. Karena jika dia tidak mendatangkan dalil, tidak laku. Maka dia akan datangkan ayat Al-Quran, dia akan datangkan hadis yang kurang lebih bisa ditarik-tarik sehingga seakan-akan membenarkan dan melegitimasi bid'ah yang dia kerjakan. Maka dia datangkan berbagai macam yang dia rasa bisa jadi dalil, meskipun itu dalil yang tidak pada tempatnya. Karena apa? Hadis palsu. Kenapa? Karena hadis yang lemah. Kenapa? Karena dalil umum yang tidak pada tempatnya. Semua bid'ah. Oleh karena itu dia tuduhi syar'iyah serupa dengan amal yang disyariatkan. Maka orang awam tertipu. Karena dalil didatangkan dan dibawakan. Tidak sekedar begini, dianjurkan begini, tanpa dikuatkan dengan alasan ini dan itu. Kemudian yang kedua, bid'ah itu serupa dengan syariat dalam adanya aturan yang begini dan begitu, adanya waktu pelaksanaan, adanya tata cara pelaksanaan, caranya begini, rangkaiannya begini, waktunya di sini, tempatnya di sini. Maka sama persis bagaimana amal syar'iyah yang ada aturan-aturan mainnya, ada tata caranya. Dan yuksatu bisuluki alaiha al-muballaghatu fi ta'abbuti lillahi subhanahu. Dan orang bermaksud untuk mengerjakannya, maksud orang melakukannya adalah al-muballaghah, berlebih-lebihan. Ya, maksud orang melakukannya adalah al-muballaghatu fi ta'abbud, berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Syatibi menyampaikan sifat khas dari bid'ah. Sifat khas dari bid'ah adalah ziyadatu taklif, akan menjadi tambahan beban terhadap mukallaf. Orang itu tambah repot. Sifat khas dari bid'ah itu menambahi kerepotan manusia yang melakukannya. Dia seharusnya tidak perlu melakukannya, gara-gara diributkan dengan keharusan untuk melakukannya, maka dia mendapatkan tambahan kesulitan. Boleh jadi tambahan kesulitan tersebut menimbulkan kesulitan secara fisik, pikiran, ataupun keuangan. Seharusnya dia tidak perlu keluar duit, dia harus keluar duit dalam rangka untuk menyelenggarakan acara bid'ah. Ini sifat khas semua bid'ah. Al-muballaghah fi ta'abbud, berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyebabkan ziyadatu taklif, adanya tambahan beban yang seharusnya tidak ada. Manusia mendapatkan tambahan beban yang seharusnya itu tidak ada, karena syariat tidak mengadakannya. Ya, kembali kepada definisi Syatibi. Definisi pertama Syatibi untuk bid'ah, maka beliau katakan yuksatu bisuluki alaiha al-muballaghatu fi ta'abbuti lillahi subhanah. Maksud orang mengerjakan bid'ah adalah al-muballaghah, berlebih-lebihan, overdosis dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat khas semua bid'ah. Sifat khas semua bid'ah menyebabkan ziyadatu taklif, adanya tambahan beban, adanya tambahan beban atas manusia, sesuatu yang tidak dibebankan oleh syariat. Maka ada beban, tambahan beban, boleh jadi itu membebani dan menyebabkan kesusahan badan, fisik, pikiran, ataupun tadi kita sampaikan, dan keuangan. Harusnya orang tidak perlu keluar duit untuk itu, namun harus, akhirnya dia duit pun harus dikeluarkan dalam rangka menyelenggarakan acara bid'ah. Maka harusnya pikiran tidak perlu capek-capek. Orang bikin bid'ah, setiap putaran tawaf ada doa khususnya. Setiap putaran tawaf, putaran pertama doanya begini, dan itu pun tidak pendek. Ada 4 baris, 5 baris yang harus, kalau mau sempurna dalam tanda kutip, maka harus dihafalkan. Putaran pertama demikian, putaran kedua demikian, doanya beda-beda setiap putaran. Ini jadi masakoh untuk pikiran. Ini jadi masakoh untuk pikiran. Harusnya bisa untuk ngapalkan yang lain. Nah, ini pikiran terposir untuk ngapalkan doa putaran pertama, doa putaran kedua, doa putaran ketiga, dan seterusnya. Maka ada masakoh. Masakoh pada pikiran, masakoh pada fisik, ataupun masyarakat pada keuangan. Maka inilah sifat khas semua bid'ah, al-mubalagha fi ta'abbud, berlebih-lebihan, overdosis, menambahi adanya tambahan kerjaan yang seharusnya tidak perlu dikerjakan jika kita mencukupkan dengan aturan syariat. Wahadat, inilah definisi bid'ah kata Syatibi menurut pendapat ulama yang tidak memasukkan perkara non ibadah dalam bid'ah. Menurut ulama ibu pendapat, tidak ada perkara al-adah yang tergolong bid'ah. Wa inna ma yakhusu bil ibadat, yang mereka mengkhususkan bid'ah hanya dalam masalah ibadah mahdhah. Adapun menurut pendapat ulama yang memasukkan perkara-perkara al-adiyah, perkara-perkara non ibadah ke dalam definisi bid'ah, maka definisi bid'ahnya agak berbeda. Maka bid'ah yang ini mencakup bisa memasukkan perkara-perkara non ibadah ke dalam bid'ah. Maka bid'ah didefinisikan dengan thariqatun fiddin, praktek beragama yang mengada-ada, yang ini serupa dan mirip dengan amalan yang ditentukan oleh syariat. Sampai di sini kalimatnya masih sama. Yuk satu bisuluki alaiha, maksud orang mengerjakannya adalah sama dengan maksud orang mengerjakan tuntunan syariat. Maka perkara al-adiyah, perkara non-ibadah, itu bisa menjadi bid'ah dengan persyaratan ini. Maksud orang mengerjakan hal tersebut sebagaimana maksud orang mengerjakan perkara yang dituntunkan. Apa itu? Cari pahala. Maka ketika orang mau pakai model baju atau warna baju, sering sekali contohkan kotak-kotak ataukah garis-garis, itu mubah. Namun jika orang itu pakai baju kotak-kotak dan dia merasa berpahala dengan pakai baju kotak-kotak, maka ini bid'ah. Maka ini bid'ah. Maka perkara adah itu bisa menjadi bid'ah manakala maksud orang melakukan perkara al-adah, perkara non-ibadah tersebut, sebagaimana maksud dan tujuan orang untuk melakukan perkara syariah, perkara ibadah, yaitu mengharap ganjaran dan manfaat akhirat, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika seorang itu merasa lebih beribadah kepada Allah, lebih merasa mendapatkan pahala dengan semata-mata melakukan perbuatan yang mubah, maka mubah ini telah berubah menjadi bid'ah. Maka orang itu mau makan pakai kerupuk, orang makan ayam goreng, itu mubah-mubah saja. Nah, orang merasa makan pakai kerupuk itu berpahala dengan makan kerupuknya itu sendiri, maka ini bid'ah. bid'ah makan kumpul. Kemudian ini contoh perkataan ulama yang mengatakan bahasanya bid'ah itu hanya satu macam saja. Kemudian dalil ashabul qauli tsani, dalil pendapat pendapat yang kedua yang mengatakan bid'ah itu hanya satu saja, yaitu seluruhnya tercela, karena bid'ah adalah segala sesuatu yang menyelisihi sunnah. Maka mereka punya banyak dalil. Di antaranya adalah hadis yang pertama adalah dalil sunnah, hadis yang diatkan oleh Jabir bin Abdullah tentang beliau. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia, Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram bin Ka'ab al-Ansari as-Sulami. Beliau adalah salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terdapat 7 orang sahabat Nabi yang paling banyak berjasa kepada kita membawakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka adalah ada Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, kemudian Anas bin Malik, Aisyah, Abu Sa'id Al-Khudri dan Jabir bin Abdullah. Syahid Al-Aqabah, beliau mengikuti Bai'atul Aqabah. Wa aktsarul masyahida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sangat sering mengikuti peperangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyahid itu kalau dalam biografi sahabat artinya perang. Kanat lahu ba'da, adalah beliau setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam punya halaqah ilmiah, punya halaqah pengajian di Masjid Nabawi, yang ilmu beliau bisa diambil melalui majelis ini. Beliau radhiyallahu anhu wafat pada tahun, ada yang mengatakan 74 Hijriah dan ada yang mengatakan 76 Hijriah. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khotoba, jika beliau berkhutbah, yaitu khutbah Jumat, terutama khutbah Jumat adalah memerahnya 2 mata beliau dan kerasnya suara beliau, dan nampaknya beliau adalah bahasanya seperti orang yang marah atau bahkan sangat marah, istadda ghadabuhu, hatta sampai-sampai seakan-akan beliau adalah seorang panglima pasukan yang mengingatkan anak buahnya akan bahayanya serangan musuh. Seorang panglima pasukan yang mengatakan subahakum memasaakum, awas serangan musuh di pagi hari, hati-hati dengan serangan musuh di sore hari. Maka hadis ini dalil adalah satu hal yang tidak benar menjadikan khutbah Jumat sebagai sikon untuk guyon. Maka khutbah Jumat, sifat khutbah Jumat yang Nabi tuntunkan itu serius, tidak malah ngelucu, tidak malah bikin guyonan. Wayaqul, maka diantara yang Nabi katakan, bu istu ana wasa'ah kahataini, aku diutus sebagai Nabi wasa'ah dan kiamat, hataini kahataini semisal 2 jari ini. Kemudian beliau menggandengkan antara 2 jarinya, yaitu sababah, jari telunjuk, wal wusta, dan jari tengah. Maka apa yang dimaksud beliau dengan kiamat adalah sebagaimana 2 jari ini, jari telunjuk dan jari tengah. Ada 2 penjelasan. Penjelasan yang pertama adalah dekat sebagaimana kedekatan jari telunjuk dengan jari tengah. Penjelasan yang kedua yang dimaksudkan adalah selisih. Karena jari telunjuk itu kalau kita rapatkan dengan jari tengah, normalnya orang yang tangannya normal itu panjangnya beda, tidak sama. Dan jari telunjuk itu apa? Lebih rendah daripada jari tengah. Jari telunjuk lebih rendah daripada jari tengah. Maka ada selisih yang dekat, selisih yang dekat antara jari telunjuk dengan jari tengah. Maka Nabi katakan bahasanya aku dengan kiamat itu seperti selisih jari telunjuk dengan jari tengah, yang selisihnya cuma berapa senti, ini kurang lebih kalau ya 2 senti atau 3 senti, ada yang dekat ada yang agak lebar selisihnya. Maka seakan-akan Nabi ini adalah ujung jari telunjuk dan kiamat itu adalah ujung jari tengah, dekat sekali. Wa yaqul, dan Nabi mengatakan amma ba'du, maka ini adalah dalil anjuran mengucapkan amma ba'du. Fa inna khairal hadisi kitabullah, maka sebaik-baik perkataan adalah firman Allah. Dan khairal haji, ada dua cara bacaan, boleh dibaca haji, boleh dibaca al-huda. Wa khairal huda, huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk, petunjuk beragama adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sejelek-jelek perkara dalam agama, maksudnya adalah perkara yang diada-adakan, dan semua bid'ah adalah kesesatan. Yang jadi mahalus syahid wa kullu bid'atin dhalalah. Semua kebid'ahan adalah kesesatan, maka semua bid'ah tercela. Tidak ada yang terpuji. Dan yang digeris bawahi adalah kulla. Tsumma yaqul, kemudian Nabi mengatakan ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi. Aku lebih utama dan lebih berharga bagi setiap mukmin daripada dirinya sendiri. Man taraka malan fali ahlihi, siapa yang meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan harta yang banyak, maka harta yang banyak itu untuk keluarganya, jadi harta waris untuk keluarganya. Wa man taraka daynan aw diyan, dan barang siapa yang meninggalkan utang, wadiyan, dan anak-anak kecil, anak-anak yatim, fa ilayya wa alayya, maka kepadaku dan menjadi tanggunganku. Diriwayatkan oleh Muslim. Maka di awal-awal Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam punya sikap, jika ada orang meninggal dunia maka akan beliau tanyai apakah orang ini punya utang ataukah tidak. Jika tidak punya utang beliau salati, jika punya utang maka akan beliau tanya lagi sudah dibayar ataukah belum, jika belum maka beliau akan tanya lagi siapa yang bersedia menanggung utangnya, jika ada yang bersedia menanggung utangnya maka beliau akan salatkan. Namun jika tidak ada yang bersedia untuk menanggung utangnya, tidak ada kejelasan siapa yang menanggung utangnya, maka beliau tidak mau mensolatinya. Dan Nabi akan katakan kepada para sahabat, sallu ala sahibikum, solatilah kawan kalian, sedangkan beliau sendiri tidak mau mensolatinya. Demikian sikap Nabi di awalnya. Dan setelah di akhir menjelang beliau wafat, kas negara berlimpah, duit banyak, terdapat banyak ghanimah, keuangan negara surplus, keuangan negara sisa-sisa, maka beliau mengatakan apa yang tadi kita bacakan. Beliau katakan siapa yang mati kok punya duit yang banyak, harta yang banyak, yang sudah sana dibagi di antara ahli waris. Sedangkan siapa yang mati kok warisannya hutang, maka laporkan kepadaku tak lunasi. Maka laporkan, nanti tak bayari. Nanti saya bayari, saya lunasi dengan kas negara, dari harta kas negara. Ini sikap Nabi di akhir-akhir kehidupan beliau, manakala keadaan kas negara berlimpah. Maka siapa yang warisannya dipakai untuk melunasi utang ternyata masih kurang, utangnya tetap lebih banyak daripada warisannya, maka utang tidak menjadi tanggung jawab ahli waris, tidak terbebankan kepada ahli waris. Nabi katakan alayya, itu urusanku, laporkan, saya bayari. Demikian juga diaan, siapa yang punya anak kecil yang ditinggal mati, maka anak yatim tanggungan negara. Bahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bukan hanya anak yatim tanggungan negara. Semua orang tua di zaman Umar bin Khattab, baik dia PNS ataukah tidak, dapat tunjangan anak. Semuanya dikasih tunjangan anak dari negara yang ngasih tunjangan anak. Ini anaknya berapa? 5, maka 5 kali sekian setiap bulan. Itu ada tunjangan anak untuk semua. Dan pada awalnya Khalifah Umar bin Khattab bikin aturan yang dapat tunjangan anak manakala anak tersebut sudah disapi. Maka per anak kalau tidak salah sekitar 500 dirham atau kurang dari itu, namun angka yang tinggi. Maka banyak anak banyak rezeki. Itu di zaman Umar bin Khattab, baca anaknya 10 tinggal ngalikan, itu orang tuanya tiap bulan dapat sekian kali 10 anak. Pada awalnya aturan dari Khalifah Umar bin Khattab, tunjangan anak diberikan kalau anak tersebut disapi. Maka satu ketika beliau ronda keliling-keliling dan beliau dengar ada bayi yang semalam menangis. Kemudian beliau cek, kenapa bayi ini semalam menangis? Maka diketahui bahasanya ibunya itu menyapihnya sebelum saatnya. Beliau katakan karena Umar tidak mau ngasih duit kecuali kalau anaknya sudah disape. Enggak mau ngasih tunjangan anak kecuali anaknya disape. Maka belum saatnya, baru setahun sudah disape. Supaya apa? Dapat tunjangan. Maka melihat hal tersebut, akhirnya banyak anak yang didolimi oleh orang tuanya karena ngejar tunjangan. Maka akhirnya Khalifah Umar bin Khattab bikin ketetapan semua anak, baik belum sudah disapih ataukah belum disapih, semuanya dapat tunjangan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan audiaan fa ilayya wa aliyya. Demikian juga jika orang itu meninggalkan anak, dia meninggal dunia sehingga anaknya jadi yatim, maka anak yatim tanggungan negara. Semua kebutuhannya, semua kebutuhan hidupnya negara yang ngurusi, negara yang membiayai. Kemudian dalil yang lain adalah hadis yang diriatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, yang biografi singkat beliau, dia adalah seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib Al-Hudali Abu Abdirrahman, yang suku beliau ini Halif Bani Zuhrah, adalah sekutu Bani Zuhrah. Aslama mubakiran, beliau termasuk orang yang masuk Islam di awal-awal ketika di Mekah, itu pada saat masuk Islamnya Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bintil Khattab, anak perempuannya Umar bin Khattab. Wakilah, dan bahkan ada yang mengatakan Ibnu Mas'ud ini masuk Islamnya adalah orang yang keenam masuk Islam. Maka beliau adalah orang yang nomor enam masuk Islam. Sadi satu sittah, ini bahasa biografinya, sadi satu sittah, yang keenam dari enam orang. Artinya adalah orang yang nomor enam dalam masuk Islam. Dan beliau adalah orang yang pertama kali membaca Al-Quran dengan suara keras di Mekah, sampai beliau mendapatkan gangguan karena hal tersebut. Dia melayani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan berhijrah sebanyak dua kali hijrah, dan mengalami sholat di dua kiblat, mengikuti perang Badar, Uhud, dan semua peperangan bersama Nabi. Dan beliau adalah min a'lami sahabat bil Qur'ani wa tafsir, adalah termasuk sahabat yang paling berilmu tentang Qur'an dan tafsir. Dengan beliau mengatakan tidak ada satupun ayat kecuali aku tahu siapa ini turunnya malam hari atau siang hari, ini turun tentang siapa. Dan beliau katakan seandainya ada, aku tahu ada orang yang lebih pintar daripada diriku tentang Quran dan tafsir, dan rumah orang tersebut masih bisa dicari dengan unta, niscaya aku akan datang ke rumahnya untuk belajar padanya. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun telah mengakui hal tersebut, kalau beliau adalah orang yang berilmu tentang Quran dan tafsir. Umar bin Khattab mengirimkan beliau ke Kufah dengan tugas menjadi da'i di Kufah, yu'alimun nas, untuk mengajari manusia agama. Jadi da'i, jadi guru ngaji di Kufah. Namun istakdamahu Uthman, ketika Uthman jadi khalifah, Uthman menarik Ibnu Mas'ud ilal Madinah, untuk kembali ke Madinah. Beliau wafat biha di kota Madinah tahun 32 Hijriah. Diatkan oleh Ibnu Mas'ud secara marfu dan mauquf. Marfu sabda Nabi, mauquf berarti perkataan Ibnu Mas'ud pribadi. Anau kana yakul, beliau mengatakan innama huwa itsnatan. Ada dua hal, ada perkataan dan ada petunjuk. Afa ahsanul kalam, maka sebaik-baik perkataan adalah firman Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah wa iyyakum bi muhtasatil umur, hati-hatilah kalian dengan perkara yang diada-adakan. Karena sejelek-jelek perkara dalam agama adalah hal yang baru, dan semua yang baru dalam agama adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah kesesatan. Yang jadi mahalu syahid, yang jadi sisi pendalilan adalah wakula bid'atin dolalah, dan semua kebid'ahan adalah kesesatan, tidak ada yang terpuji. Diatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dalam bentuk marfu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diatkan oleh Ibnu Majah di Muqaddimah, di sanadnya terdapat seorang perawi bernama Ubaid bin Maimun Al-Madani, yang dikatakan oleh Ibnu Hajar mastun, dia adalah orang yang tidak diketahui keadaannya. Ada perawinya yang bermasalah. Kemudian diriatkan oleh Al-Irbad Ibn Sariyah, dan beliau adalah sahabat Al-Irbad bin Sariyah As-Sulami Abu Najih. Beliau adalah termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam. Beliau termasuk Ahlu Sufah, dan beliau adalah di antara sahabat yang turun tentang mereka firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah. Wa alladzina idza ma'atauka litahmilahum, dan orang-orang yang ketika mereka datang kepadamu, mereka datang kepadamu litahmilahum, meminta kendaraan padamu, minta kendaraan agar bisa ikut berangkat perang Tabuk. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan semua sahabat untuk berangkat perang Tabuk, namun masing-masing bawa kendaraan sendiri-sendiri. Maka ada sejumlah sahabat yang miskin, unta tidak punya. Unta tidak punya, maka sejumlah sahabat yang miskin ini, ada beberapa orang, mereka datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta agar diberi minta agar diberi kendaraan sehingga bisa ikut berangkat perang Tabuk. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, pada saat perang Tabuk, beliau sama sekali nggak punya, dalam keadaan ekonomi yang juga seret. Maka beliau tidak punya kendaraan yang bisa, unta kas negara juga tidak ada, unta zakat atau semacam itu juga tidak ada yang bisa dimanfaatkan, sama sekali kosong. Keuangan pribadi Nabi kosong, harta negara juga tidak ada. Maka lanjutannya ayat litahmilahum, supaya mereka litahmilahum, supaya engkau berikan kendaraan pada mereka. Maka kulta, kau katakan, lanjutannya ayat kulta la ajitu ma'ahmilukum, engkau katakan kepada mereka, aku tidaklah jumpai kendaraan yang bisa aku berikan kepada kalian. Ma'ahmilukum alaih tawallau, maka mendengar jawaban Nabi tersebut mereka balik kanan pulang. Wa ayunuhum tafidu minad dam'i, dan air mata mereka berlinangan sedih karena tidak bisa berangkat jihad. Karena tidak boleh tidak harus pakai unta, karena perjalanannya jauh, tidak bisa jalan kaki. Seandainya bisa jalan kaki, mereka akan jalan kaki. Namun musimnya musim panas, di puncak musim panas, di puncak musim panas, perjalanan jauh, maka mau tidak mau harus pakai kendaraan, tidak bisa jalan kaki. Maka akhirnya mereka tawallu, mereka berpaling, balik kanan, pulang ke rumahnya masing-masing, dan semua mereka berlinangan air mata, bercucuran air mata. Bukan air mata bahagia karena huri tidak ikut perang, tidak usah panas-panas. Jauh-jauh panas-panas mau perang lagi. Namun mereka menangis sesenggukan karena sedih dan susah. Lanjutannya ayat hazanan, mereka menangis tersebut bukan karena gembira, karena sebagian orang gembira itu menangis. Namun mereka menangis hazanan karena sedih. Allah yajitu ma yungfikun, mereka tidak menjumpai sesuatu yang bisa mereka infakkan dan mereka belanjakan untuk mendukung jihad fisabilillah. Lalu di tafsir jalan lain, jumlah orang tersebut 7 orang yang semuanya dari kalangan Ansor. 7 orang. Maka di antara 7 orang tersebut, di sini dikatakan di antara 7 orang tadi adalah Al-Irbah bin Sariyah As-Sulami. Demikian juga yang lainnya adalah Ulbah bin Sa'ad. Ulbah bin Sa'ad di antara adalah sahabat yang ingin ikut berangkat berjihad ketika perang Tabuk, miskin tidak punya harta, minta kendaraan sama Nabi, namun Nabi tidak bisa ngasih kendaraan, dan 7 orang ini semuanya pulang ke rumah dalam keadaan menangis sedih karena tidak bisa berperan serta dalam jihad. Nazala Hims, Beliau tinggal di kota Homs yang ada di Suriah, di Baladu Syam, ba'dal futuh, setelah penaklukan Syam atau setelah berbagai penaklukan. Dan beliau wafat, Irbah bin Zariah ini wafat pada tahun 75 Hijriah. Dari sahabat Irbah bin Zariah radhiallahu anhu, beliau mengatakan, solabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami, dalam riwayat yang lain itu salat subuh. Summa aqbala alaina, kemudian beliau menghadapkan wajahnya kepada kami. Maka ini adalah hadis, ini ada di antara dalil anjuran agar imam setelah selesai salat menghadapkan wajahnya ke makmum. Thumma aqbala alaina, dan beliau hadapkan wajahnya kepada kami. Kemudian dalam kesempatan itu wa'adzana mau'idzatan balighatan, maka Nabi memberikan nasihat kepada kami, nasihat yang sangat menyentuh. Dharafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub, yang menyebabkan mata berlinangan air mata dan hati pun merasa ngeri dan ketakutan. Hadis ini dalil lembutnya hati para sahabat. Cukup dengarkan ceramah bisa menangis. Faqala qa'il, maka ada salah satu sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mu'idzata muwaddi'in. Wahai Rasul, seakan-akan nasihat yang kau berikan baru saja ada nasihat perpisahan, orang yang mau berpisah karena tidak meninggal dunia. Famadza ta'ahad ilaina, maka apakah pesan-pesan khusus yang akan kau berikan kepada kami? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, usikum bitaqwallah wasam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah dan mendengar dan taat kepada penguasa. Selama aturannya adalah aturan yang bukan maksiat. Berkaitan dengan dua kalimat ini, dua pesan ini, Ibn Rajab al-Hambali di syarah beliau untuk Arba'in Nawawiyah Jami' Ulum wal Hikam, beliau mengatakan dua pesan ini adalah kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Masalah akhirat itu akan beres ketika orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia itu akan tertata dengan baik manakala masyarakat punya penghormatan terhadap penguasanya, punya penghormatan terhadap hukum, dan mendengar dan taat kepada aturan yang ada, selama itu bukan maksiat. Maka itu kunci beresnya urusan dunia, tertatanya urusan dunia. Manakala pemerintah dan penguasa sudah tidak lagi punya wibawa dan tidak lagi dihormati, maka hukum akan mudah dilanggar. Dan jika hukum itu disepelekan, orang bermudah-mudah untuk melanggarnya, maka akan terdapat banyak kasus, akan banyak kejahatan, dan rusaklah dunia, kacaulah kehidupan, tidak ada kenyamanan, tidak ada ketenteraman, orang diliputi perasaan kekhawatiran dan ketakutan. Dan mendengar dan taat, wa in abdan habasyian, meskipun yang jadi penguasa adalah budak Ethiopia yang jelek. Maka meskipun dia adalah budak yang jelek, hitam, bahkan Nabi sampaikan dalam berat yang lain, hidungnya pun putus, di riwayat yang lain dikatakan meskipun hidungnya itu, ujung hidungnya terpangkas, gak punya hidung, gak punya ujung hidung, maka dengar dan taat. Fa'ina manya'is minkum, maka siapa yang hidup di antara kalian, fasayara ikhtilafan katira, maka dia akan lihat perselisihan yang banyak. Maka di sini terdapat dalilun min dalaili nubuwah, bukti kenabian. Nabi mengkabarkan adanya perselisihan yang banyak setelah beliau wafat, dan terjadi sebagaimana yang Nabi kabarkan. Maka apa obat dari perselisihan, apa solusi dari perselisihan? Maka beliau katakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyin. Solusi dari perselisihan adalah berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin. Maka solusi dari perselisihan bukanlah kita sekedar meskipun itu perselisihan yang bukan lagi layak untuk jadi bahan toleransi, mari kita toleransi di atas perbedaan yang ada, apapun jenis perbedaannya. Tidak demikian. Namun Nabi katakan solusi dari perselisihan yang tajam di antara kaum muslimin, karena perselisihan tentang masalah sunnah dan bid'ah atau semacam itu, maka solusinya adalah berpegang teguh dengan ajaran Nabi, tidak membiarkan diri dan menikmati perselisihan yang ada. Sunnatul Khulafa'ur Rasyidin al-Mahdiyyin dan sunnah para Khulafa'ur Rasyidin al-Mahdiyyin. Mahdiyyin jamak dari Mahdi. Maka Mahdi secara bahasa artinya orang yang mendapatkan hidayah. Dan beda antara Rasyid dan Mahdi, ya, Mahdi atau hidayah, beda hidayah dengan Rusdun. Maka hidayah adalah ilmu yang benar, sedangkan Rusdun adalah amal yang benar sesuai dengan ilmu. Maka Nabi sifati para khulafa rasyidin, mereka adalah orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang mengamalkan ilmu. Mereka adalah mahdiin, orang mendapatkan ilmu yang benar, dan mereka adalah rasyidin, mereka adalah orang yang bersungguh-sungguh bersemangat untuk mengamalkan ilmu yang benar yang telah mereka ketahui. Maka lawan dari mahdi adalah dal, dan lawan dari rasyid adalah maghdub alaih. Maka lawan dari rasyid adalah maghdub alaih, orang yang dimurkai, yang berilmu namun tidak beramal dengan ilmunya. Sedangkan kebalikan dari mahdi adalah, dari hidayah adalah dal. Atau dengan bahasa lain, kebalikan dari hidayah adalah dolalah, dan kebalikan dari rusdun adalah ghawayah. Ghay. Qatabayana rusdu minal ghay. Nyatalah manakah rusdun dan manakah ghay. Dan rasid dan mahdi di samping ini adalah sifat para sahabat Nabi. Allah tegaskan juga adalah sifatnya Nabi. Madalla sahibukum wa ma ghawa. Allah katakan di surat An-Najm, Muhammad itu tidaklah dolal, tidak pula ghawa, tidak pula ghawaya. Mereka, dia bukanlah seorang yang dolal, artinya dia mendapatkan hidayah, mendapatkan ilmu yang benar. Dan dia bukanlah seorang yang ghawa, artinya dia adalah orang yang mendapatkan rusdun, orang yang beramal dengan ilmu yang benar. Tamasaku biha adalah kalian berpegang teguh dengannya. Wa'adu alaiha binawajib, dan adalah kalian gigit dengan gigit geraham. Itulah ikatan yang paling kuat, manakala digigit dengan gigit geraham. Wa'iyakum mahmudasatil umur, hati-hatilah dengan perkara yang diada-adakan, karena semua perkara yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah kesesatan. Dan yang menjadi mahalu syahid, yang jadi sisi pendalilan, potongan dalil yang jadi dalil, adalah wakulla bid'atin dolalah. Di sini ditukul Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidhi mengatakan hasanun sahih. Kemudian wa minal athar, dari athar, yang dimaksud dengan athar di sini, ya, maksud penulis adalah riwayat dari selain Nabi, dari sahabat ataukah tabi'in. Maka athar secara bahasa artinya jejak atau bekas, sedangkan athar Itu makna luasnya adalah semua riwayat baik dari nabi, sahabat ataupun tabiin, dan athar menurut penggunaan sebagian ulama khusus untuk selain nabi. Dan istilah ini yang dipakai di buku ini adalah hadis yang atau riwayat perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan ma ata'ala nasi amun illa ahdatsu fihi bid'atan. Tidaklah datang satu tahun kecuali di tahun tersebut orang mengada-adakan bid'ah yang baru, dan mereka matikan di tahun tersebut satu sunnah, sehingga hiduplah bid'ah dan matilah sunnah. Tentang Ibnu Abbas, dia adalah seorang yang bergelar Habrul Ummah, ulama'nya umat ini. Beliau adalah Abdullah Ibn Abbas Ibn Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Qurasi. Statusnya adalah anak paman Nabi, sepupu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gelar lain selain Habrul Ummah adalah Turjumanul Quran, yang maknanya adalah penafsir Al-Quran. Dan beliau adalah imam kaum muslimin dalam bidang tafsir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan beliau agar Allah mengajarinya takwil, yaitu tafsir, dan memahamkannya agama. Maka beliau bernama itu bergelar Al-Habr, yaitu Habrul Ummah. Disebut juga Al-Bahar, lautan ilmu, dan disebut juga tadi Turjumanul Quran. Gelaran Al-Habr dan Bahar ini karena luasnya ilmu beliau dalam tafsir. Di samping beliau ahli tafsir, beliau juga adalah pakar bahasa Arab. Beliau juga pakar maghazi, pakar sejarah, terutama sejarah peperangan. Beliau adalah pakar tentang syair-syair Arab dan sejarah orang Arab secara umum, ayyamihim. Dan beliau adalah orang yang diistimewakan oleh semua empat khulafa ar-rasyidin, dan mereka pun meminta saran beliau fi mu'dalatil umur, dalam perkara-perkara yang sulit-sulit. Waliul Hajj, beliau pernah menjadi Waliul Hajj, Amirul Hajj, ketua penyelenggaraan haji atas di zaman Utsman, atas perintah Utsman. Yang tepatnya ini terjadi, beliau menjadi Amirul Hajj pada tahun 35 Hijriah, dan beliau menyampaikan di sana khutbah Jumat, khutbah Arafah, dan isinya adalah tafsir Quran. Salah satu orang yang hadir di ketika itu mengatakan, seandainya orang-orang kafir Turki dan yang lainnya mendengarkan dan mengerti ceramahnya Ibnu Abbas tentang Quran dan isi Al-Quran, kemuliaan Quran, maka akan langsung masuk Islam seketika itu juga. Itu berkaitan dengan ceramah Ibnu Abbas, khutbah Arafah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas di bulan pada saat musim haji tahun 35 Hijriah. Beliau mengikuti peperangan yang dipimpin oleh Ali, memerangi Khawarij bersama Ali. Bahkan sebelum perang, beliau diskusi dengan Khawarij, wa alzama al hujata, dan menyekak hujah mereka, mematahkan hujah Khawarij. Ta'amara ala Basrah, beliau pernah jadi gubernur di kota Basrah. Kemudian setelah itu beliau tinggal di Taif, sehingga beliau meninggal dunia di kota Taif tahun 68 Hijriah. Adapun lahir beliau adalah 3 tahun sebelum Hijriah, sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Demikian juga perkataan Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan ittabi wala tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah yang ada, jangan berkreasi dan membuat-buat dan mengada-ada, faqad kufitum, maka syariat yang ada itu sudah sangat cukup untuk menyibukkan badan, untuk menyibukkan pikiran, itu sudah sangat cukup. Fama taqadda minal ahadis, maka hadis-hadis dan athar yang telah lewat menunjukkan bahasanya bid'ah tidaklah disebutkan dalam syariat kecuali dalam kondisi tercela. Sehingga rajib wallahu a'lam bid'ah tidaklah, kata-kata atau istilah bid'ah tidaklah digunakan kecuali untuk hal yang menyelisih sunnah, menyelisih ajaran Nabi, sehingga tidak ada yang disebut dengan bid'ah yang terpuji. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.